นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาสบายๆก่อนที่จะฝึกสติได้ก่อนที่จะนั่งกรรมฐานได้เราต้องปรับจิตของเราก่อนปรับร่างกายของเราก่อนฉะนั้นเราหาท่าทางที่นั่งสบายๆขึ้นมาฉะนั้นร่างกายนั่งสบายๆนั่งหลังตรงนะครับหลังตรงคอตั้งแล้วก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้จะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้จะกอดอกก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านสะดวกและท่านถนัดนะครับนั้นท่าทางจำเป็นถ้านั่งหลังตรงคอตั้งจะทำให้สติเกิดง่ายและสติจะตั้งมั่นขึ้นมาง่ายขึ้นแต่ถ้านั่งหลังตกคอโก่งแล้วก็คอจิกลงไปที่ดินก็ทำให้สติไม่ดีถ้าสติดีจะรู้ร่างกายที่นั่งแล้วก็จะรู้ใจที่ปรุงแต่งนะครับสติจะเร็วและคล่องแคล่วขึ้นมาถ้าเผลอปุ๊บหลังโก่งคอตกหลังโก่งคอตกเพราะอะไรเพราะไม่มีสติรู้ทันร่างกายแต่ถ้าเผลอไปคิดนานเพราะอะไรเพราะสติไม่รู้ทันความคิดโลกของความคิดโลกของความทุกข์มันก็เลยยาวนานคราวนี้เราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้ยังไงจะหาความสุขอย่างจริงจังได้อย่างไรเราต้องมีสติขึ้นมาก่อนถ้าสติฝึกจนอินทรีย์แก่กล้าเมื่อสติมันดีขึ้นมาสติจะรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายหายใจเข้าสติก็จะรู้ทันร่างกายหายใจออกสติก็รู้ทันร่างกายโก่งคอตกขึ้นมาก็รู้ทันร่างกายมีความปวดความเมื่อยทรมานขึ้นมาจิตก็จะรู้ทันต่อไปเมื่อรู้ทันร่างกายแล้วนะเห็นร่างกายในอาริยบทต่างๆแล้วต่อไปถ้าจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันความคิดเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันความคิดนั้นอาจจะเป็นอดีตเป็นอนาคตจะเป็นกุศลอกุศลจะเป็นเจริญหรือเสื่อมจะเป็นง่วงนอนจะเป็นขี้เกียจเป็นเบื่อเป็นสุขเป็นความเจริญเป็นความสบายใจก็แล้วแต่ล้วนเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็แค่รู้ทันไม่ไหลไม่เข้าไปจมไม่เข้าไปยึดให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งแค่รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวตรงนี้สติเราเกิดละเราฝึกให้จิตเนี่ยมีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือฐานก็คือวิหารธรรมของเรานี่เองนั้นใครถนัดอะไรก็แล้วแต่ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วไม่เสี่ยงต่อกิเลสเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วให้สติเกิดบ่อยให้มีความสุขความสบายแต่ไม่เข้าไปเพ่งไหมเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อฝึกให้สติมันเกิดบ่อยรู้สบายๆฝึกกรรมฐานขึ้นมากรองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายแค่เป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดที่ว่าเป็นกิจกุศโลบายก็หมายถึงว่าให้ธรรมชาติจิตเป็นอย่างที่จิตเป็นแต่ให้จิตระลึกลงสบายๆที่ฐานถ้ามีอะไรกระทบจิตนั้นธรรมชาติมันต้องไหลมันต้องฟุ้งมันต้องไปคิดมันธรรมชาติเราเคยฝึกมาตั้งนานไปแบบนั้นแต่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราเอาหลักนี้ก่อนมีกรรมฐานคือทำสมาธิขึ้นมากองหนึ่งทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแค่เป็นเครื่องอยู่เป็นที่ระลึกลงของจิตเฉยๆนะฮะไม่เพ่งไม่บังคับไม่เอาดีไม่เอาความสงบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ของชั่วคราวแต่เราจะเอาสัจจะเอาความจริงเอาปัญญาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายๆเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปธรรมชาติของจิตจะมีความสุดโต่งอยู่สองอย่างมันจะไหลไปที่ไหนบ้างมันจะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดทางนึกคิดเนี่ยจะไหลบ่อยมากมันจะไหลผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหลแล้วออกไปอยู่ข้างนอกจนลืมกายและลืมใจตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไหลเป็นหลงอยู่ที่อารมณ์อันที่สองไหลไปการเพ่งไหลไปนอนหลับอยู่ที่อารมณ์ไปเพ่งเป็นสมาธิก็มีความสุขมีปิติมีความสุขมีเอกคตาเข้าถึงอรูปฌานก็ไปนอนแช่ไปนอนกดที่อารมณ์จิตก็เลยสุดโต่งไปอีกทางสองทางนี้เป็นทางที่บัมพชิตไม่ควรเสพเมื่อเสพสองสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถหาทางออกจากสังสารวัฏจากความทุกข์ได้เมื่อพระองค์ทรงเห็นทางที่ถูกต้องคือทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งให้รู้สบายๆนะครับทำกรรมฐานมาให้รู้สบายๆบางท่านเคยฝึกแต่ก็เริ่มต้นที่สมาธิเอาความสุขเอาความสงบเอาความดีตรงนั้นเนี่ยเป็นหนทางไปสิ้นสุดที่อรูปฌาน เป็นอรูปฌานเป็นอรูปภพเราจะต้องการพ้นทุกข์เราจะไม่มีภพไปเกิดเราก็ต้องให้ฝึกรู้ทันอารมณ์ตัวอารมณ์เหล่านี้จะเป็นภพต่างๆที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นจิตไปแสวงหาไปยึดเอาก็ได้มาซึ่งภพพบได้จากอะไรได้จากการที่ขันธ์5ปรุงความคิดปรุงร่างกายปรุงแล้วเกิดยินดียินร้ายแล้วก็เกิดไปพอใจแสวงหาแล้วก็เข้าไปยึดก็ถึงได้มาซึ่งภพภพทั้งหลายสะสมจากอะไรจากการที่กระทบแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยเกิดเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ทำกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์จะเคลียร์หัวเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราต้องมีสติขึ้นมาก่อนนะครับอยู่กับปัจจุบันด้วยวิหารธรรมนั่งเรารู้ว่านั่งนั่งร่างกายนี้หายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกถ้าเราเห็นเฉพาะเห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวชัดชัดชัดแสดงว่าเราเพ่งเราเข้าไปเพ่งเราโอเวอร์โฟกัสแล้วนั้นถ้าเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งไม่ต้องทำอะไรถ้าเพ่งรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมารู้สึกตัวต่อนั้นเป็นงานละเอียดเป็นงานของจิตนะครับนั้นถ้าเราเห็นร่างกายสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวร่างกายทั้งร่างกายนั่งหลุมหลวมหายใจออกก็รู้สึกตัวถ้าเราเพ่ง1ต่อ1คือจิตเพ่งลมไว้จิตคือผู้รู้ลมคือสิ่งที่ถูกรู้ไปเพ่งเอาไว้ก็เกิดเป็นสมาธิแต่ถ้าเราจะเอาสติเราต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างสติกับสมาธิสมาธิมี2ชนิดคือชนิดแรกแบบเพ่งเอาไว้กดเอาไว้ที่อารมณ์อันที่2แบบตั้งมั่นฉะนั้นหลายๆท่านพอจะทำกรรมฐานปุ๊บเนี่ยไปพูดถึงสมาธิคือเพ่งเพ่งเพ่งจดจ่อจดจ่อทำไมเพ่งถึงจดจ่อเพราะจะเอาดีจะเอาสงบจะเอาสุขแต่สิ่งเหล่านี้เป็นภพหนึ่งเช่นกันมันทำให้เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและเมื่อความสุขความสงบเสื่อมเราก็ทุกข์อีกไม่สามารถออกจากสังสารวัฏได้แต่ถ้าเราสุขก็รู้ปิติก็รู้เอกคตาลมเป็นหนึ่งก็รู้พอรู้ปุ๊บจิตจะถอยออกจากความสงบออกเป็นผู้รู้ทันทีอารมณ์ของความสุขจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยที่จิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตจะเป็นอิสระจากมันแล้วจิตก็มาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นตัวสติหมายถึงการระลึกรู้ไม่ใช่การเพ่งนั่งแล้วรู้ว่านั่งคือสตินั่งแล้วปวดขาก็รู้ว่าปวดขาเมื่อปวดขาก็จะเห็นว่าความปวดเนี่ยเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดละทำความปวดตัวกระดูกกับร่างกายก็คนละส่วนกันจิตเป็นคนเห็นความปวดนั้นเราก็แยกระหว่างความปวดกับกายความปวดกับจิตเราต่อไปนั่งแล้วคิดก็รู้ว่าคิดความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นผู้รู้ความปวดร่างกายก็นั่งอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีเขามีแค่สภาวะมีแค่อารมณ์เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจะมีผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้อาจจะเป็นอารมณ์ของร่างกายอารมณ์ของความคิดของจิตใจนามขันธ์เพราะฉะนั้นเราฝึกวันนี้เราจะเริ่มต้นผู้รู้ของเราไม่ว่าท่านใดจะมากี่ครั้งเราก็จะต้องหมั่นเช็คสภาวะของเราหมั่นฝึกผู้รู้ของเราให้ตื่นขึ้นมาก่อนบางครั้งกลับออกไปโลกข้างนอกโลกก็ดูดเราออกไปหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่การงานหลงไปที่หน้าที่หลงไปที่ความยึดมั่นถือมั่นมากมายมาวันนี้พวกเรามีโอกาสอย่างน้อยก็มาฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะเริ่มต้นด้วยงานของสติก็คือระลึกลงปัจจุบันถ้ามีสติก็จะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่จะเป็นเครื่องบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือวิหารธรรมนี่เองก็คือสมาธิกองหนึ่งที่เราทำขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็ปรับใจสบายสบายสบายสบายนะครับถ้ามันเครียดก็รู้ว่าเครียดแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งนะครับถ้าภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าต้องมีความสุขลงปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งสบายสบายจิตไม่จับความเครียดไม่จับความเบื่อไม่จับความตั้งใจแต่จิตรู้สบายสบายมีใครหลังโก่งคอตกบ้างมีใครหลงไปหลับบ้างฉะนั้นคนที่เข้าคอร์สมาก่อนวันนี้เป็นวันแรกถึงจะวันแรกปรับสภาพร่างกายสถานที่ยังไงก็แล้วแต่อินทรีย์ของท่านต้องทำให้อาจารย์เห็นว่ามาเข้าคอร์สแล้วเนี่ยถึงจะวัน1วัน2วัน3อินทรีย์ของท่านต้องเข้มแข็งอินทรีย์ของการดูเวทนาของท่านต้องเข้มแข็งเวลาปวดขามีเราในความปวดไหมหรือเราแยกระหว่างความปวดกับจิตแล้วก็ร่างกายแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความปวดไหมหรือไหลไปแก้ไขไหลไปรักษาให้ร่างกายมันดีท่านสังเกตนะถ้าคนคนเข้าคอร์สมาแล้วเนี่ยท่านต้องมีอินทรีย์ที่เข้มแข็ง ถ้าคนที่เข้าคอร์สมาแล้วท่านก็สามารถแยกแยะให้ได้ระหว่างสติแล้วก็สมาธิแล้วก็แยกแยะให้ได้ระหว่างสมาธิแบบเพ่งกับสมาธิแบบตั้งมั่นรู้แล้วก็สามารถแยกระหว่างอายตนะกับจิตความคิดกับจิตสามารถแยกได้เมื่อเราฝึกได้ต่อไปเราสามารถเห็นช่องทางของการออกจากทุกข์ได้ถ้าจิตยังไม่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตยังไม่ออกมาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกรูปแยกนามการขึ้นวิปัสสนาก็ยังไม่ได้อีกเช่นกันก็ยังมีเขามีเรามีเราเป็นคนปฏิบัติมีผลที่เราอยากจะได้ใครได้ผลคือเราได้ผลยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แสดงว่าการปฏิบัติก็ยังไม่ไปถึงไหนบางท่านฟังอาจารย์อยู่คอยังตกได้นะครับงั้นถ้ามีสติก็จะเห็นร่างกายที่กำลังจะตกมีสติเห็นร่างกายที่กำลังงอกำลังโค้งเราฝึกสตินะครับมันสภาวะของความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความขี้เกียจความเจริญความดีทั้งหลายเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้งั้นจิตจะเป็นผู้รู้อารมณ์กายอารมณ์ใจถ้าสติเร็วคอตกปุ๊บรู้ทันปรับสภาพหลังโกงปุ๊บรู้ทันปรับสภาพไหลไปคิดรู้ทันปุ๊บกลับมารู้สึกตัวฟุ้งปุ๊บกลับมารู้สึกตัวฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าภาวนาดีชัดแล้วชอบขึ้นมาให้รู้ทันปุ๊บแล้วก็กลับมารู้สึกตัวชัดก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาแต่เอาสติรู้ทันอารมณ์เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้รู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาเป็นการฝึกให้จิตรู้อารมณ์ให้จิตวางอารมณ์ให้จิตปล่อยวางอารมณ์ต่อไปโกรธขึ้นมารู้ทันปุ๊บจิตจะวางความโกรธแล้วกลับมาที่ฐานโลภหลงเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานต่อไปสติจะเกิดปล่อยปัญญาจะเกิดปล่อยความสุขจะไหลมาแทนความทุกข์ทั้งหลายนั้นฝึกให้ต่อเนื่องสังเกตดูถ้าเราแยกแยะได้ระหว่างสติกับสมาธิเราจะสังเกตว่าตอนนี้เพ่งสภาวะของการเพ่งคืออะไรคือ1ต่อ1คือจิตของเราคือ1ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานไปจดจ่อจดจ่อเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งบางคนไม่เอาไม่สนใจการฟังเลยไหลไปที่การกระทบบางคนไหลไปที่การเพ่งไปเอาดีไปเอาดีไปเอาดีไปเอาสงบเอาเบาสบายนั่นกำลังสร้างภพอยู่เพื่อจะไปเกิดรับผลของความดีนั้นเราจะเอาสบายสบายนั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตานะฮะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดถ้านั่งหลับตาแล้วสติไม่มีก็ลืมตาขึ้นมาถ้าลืมตาแล้วมันไม่ไหวก็ขยับมือขยับทำความรู้สึกขยับนิ้วทำความรู้สึกตัวให้สติมันเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยสติจะเป็นตัวระลึกลงที่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมดังนั้นสติต้องเป็นสติปัฏฐานมีฐานที่ตั้งขึ้นมาก็ระลึกลงกายและใจสังเกตถ้ามีวิหารธรรมเราเกิดบ่อยแล้วเนี่ยต่อไปจะไม่ทิ้งกายและทิ้งใจกระทบปุ๊บใจคิดรู้ทันง่วงปุ๊บใจรู้สึกเบื่อรู้ทันฟุ้งซ่านปุ๊บแล้วหงุดหงิดก็รู้ทันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตเองจะออกจากอารมณ์ง่ายขึ้นจิตจะรู้อารมณ์ได้ง่ายขึ้นต่อไปจิตจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นจะเห็นทุกครั้งที่ไหลออกจากฐานแล้วก็มีแต่ทุกข์ถ้าเราบังคับไว้เราก็จะเพ่งกดไว้เพื่อไม่ให้จิตไหลตอนนั้นจิตรู้เลยไม่เกิดขึ้นจิตก็เลยไปจมที่อารมณ์ไปบังคับใจไว้บังคับจิตเอาไว้มันก็เลยไม่เห็นความจริงของรูปนามมันเราจะฝึกเครื่องมือที่จะพาเราพ้นทุกข์ก็คือสตินี่เองนะครับมีใครคอตกบ้างตอนนี้มีใครไม่มีสติบ้างสังเกตนะอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันง่วงรู้ว่าง่วงสติหายก็รู้ว่าสติหายท่านใดที่คอตกหลังโกงก็ลืมตาเคลื่อนไหวไว้นั้นเอาสตินะเคลื่อนไหวไว้ทำความรู้สึกไว้นั่งสบายสบายนะถ้าจะมีสติได้ต้องมีความเพียรต้องขยันต้องเพียรเพียรอะไรคือเพียรรู้ทันหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้ไหลแล้วรู้เพียรอะไรอีกต่อความเพียรก็มี4อย่างคือเพียรละบาปอกุศลที่เคยทำแล้วมันนิสัยเราที่เป็นนิสัยอย่างไรนิสัยที่ชอบพูดมากชอบบ่นชอบโกรธชอบโลภชอบหลงชอบน้อยใจนิสัยเอาแต่ความดีความดีอย่างเดียวเราก็จะรู้ทันว่าเราเป็นคนแบบนี้งั้นต้องละบาปอกุศลที่เคยทำแล้วก็บาปอกุศลใดที่ไม่เคยทำก็ไม่ทำนะต้องรู้จักตัวเองว่าบาปก็คือการทำผิดศีลการล่วงละเมิดผู้อื่นอกุศลก็คือจิตที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงให้รู้ทันแล้วก็ละลดแล้วก็เลิกกุศลใดที่เคยทำความดีที่เคยทำแล้วก็ทำต่อไป ความดีใดที่ไม่เคยทำก็ทำเพิ่มความดีเป็นมหากุศลก็คือการเดินปัญญายังไม่เคยทำก็ทำนั้นความเพียรถ้าเราภาวนามาฝึกแค่สติสมาธิเราต้องเห็นจิตตัวเองเห็นความชั่วของตัวเองคือเห็นใจที่คิดพอเวลาใครพูดอะไรหงุดหงิดปุ๊บรู้ทันอย่าไปมองเขาย้อนมาดูใจที่หงุดหงิดย้อนใจที่โกรธที่โลภที่หลงพอรู้ทันปุ๊บนั้นกิเลสมันดับปุ๊บทันทีต่อไปปัญญามันจะคุมสติจะคุมแล้วต่อไปจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ภาวนาทำมาหากินก็ยังภาวนาได้กวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ภาวนาได้แล้วเราจะมีความสุขลงปัจจุบันและอิสระทางใจจะเกิดขึ้นนิพพานความสุขธรรมชาติที่มันมีอยู่ต่อหน้าเราอยู่แล้วแต่พวกเราถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกโลกเนี่ยบังเราเสมอเราก็ไหลไปบางท่านไม่ได้สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ไปสนใจที่อารมณ์ของกรรมฐานไปจดจ่อไว้มันก็เลยไม่เห็นความจริงถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นความจริงเลยร่างกายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็นั่งนานไม่ได้มีแต่ความทุกข์ไม่ได้สุขสมใจอย่างที่เราคิดเดี๋ยวก็ทรมานเดี๋ยวก็จุกหน้าอกเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เลอขึ้นมาเดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ได้เห็นความคิดเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็บีบบังคับเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจะเห็นแต่ทุกข์ต่อไปถ้าภาวนาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นนั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นั่งก็ปวดเดินก็เมื่อยทรมานเห็นจิตใจก็บังคับไม่ได้ต่อไปมันจะเกิดทุกข์บีบคั้นขึ้นมาเพราะความจริงเป็นแบบนี้นะครับบางท่านตอนนี้เพ่งอยู่นะครับถ้าเพ่งอยู่ให้รู้ทันให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวนะครับบางท่านภาวนาดีแล้วยึดความดีตรงนั้นนั้นไม่ไปอยู่ในภพของความดีให้รู้ทันนะครับบางท่านสมาธิกับสติก็หายหมดเลยก็มีนะตอนนี้รู้สึกเอานะงั้นถ้าสติเร็วต้องรู้กายสติเร็วต้องรู้ใจที่คิดรู้สบายสบายถ้านั่งอยู่แล้วปวดขาทำยังไงก็รู้ว่าปวดขาพอปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบเกิดจินร้ายก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บอยากขยับก็รู้ว่าอยากก็นั่งไปเรื่อยๆพอรู้ว่าอยากปุ๊บอยากดับมันก็ไม่มีตัณหาพาขยับแล้วก็นั่งต่อไปพอนั่งต่อไปก็ปวดอีกก็รู้ว่าปวดพอปวดอีกก็หงุดหงิดก็ดูใจที่หงุดหงิดถนัดปวดเรายังมีสติเห็นใจที่หงุดหงิดพอหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดก็รู้ทันความหงุดหงิดดับก็นั่งดูร่างกายที่มันปวดพอปวดปุ๊บทันทีร่างกายมันบอกไม่ใช่กิเลสบอกนะร่างกายบอกนั่งไม่ไหวแล้วต้องขยับเราก็ขยับแต่ขยับด้วยสติมีสติเห็นร่างกายขยับพอขยับปุ๊บสบายโล่งโล่งสบายก็รู้ทันว่าโล่งถ้าโล่งแล้วรู้สึกชอบขึ้นมาก็รู้ว่าชอบนั้นเราก็ไม่คลิงไม่เข้าไปจมพอเห็นว่าชอบแล้วก็ขยับต่อนั้นถ้าชอบแล้วอยากนั่งต่อก็รู้ทันพอรู้ทันก็เห็นความอยากความอยากดับปุ๊บก็ยังนั่งต่อแต่ไม่นั่งไปจมที่อารมณ์จะมีสติรู้ทันอารมณ์อยู่เรื่อยๆนั้นสังเกตนะฮะตอนนี้เรามีสติไหมถ้าจะมีสติได้ก็ต้องอาศัยเพียรขณะที่นั่งอยู่แล้วความง่วงเข้ามาครอบงำจิตนั่งแรกๆไม่ง่วงแต่นั่งไปนั่งมามันเริ่มมึนเริ่มง่วงขึ้นมาคลุมละมันปิดหนังตาหนักตกลงมากดหลังตาแล้วมันกดคอเราตกลงไปทำไมมันกดลงไปได้เพราะกำลังของสมาธิไม่เข้มแข็งเราก็รู้ทันอีกพอรู้ทันปุ๊บจิตก็ออกกับความง่วงสติก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ให้ร่างกายนั่งตรงพอมันง่วงไม่ไหวจริงก็ให้รู้ทันไม่ไหวจริงก็ลืมตาขึ้นมาก็ทำความรู้สึกตัวถ้าง่วงไม่ไหวก็จับอะไรขึ้นมาบริกรรมพุทโธถ้าพุทโธไม่ไหวก็อิติปิโสก็ได้ให้มันมีความเข้าไปวิตกอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าไปเพ่งไว้เข้าไปเพ่งไว้จนจิตมันมีกำลังก็ถอยจากการเพ่งก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งต่องั้นก็สลับจากสติกับสมาธิมันถ้าคนภาวนาเป็นฉลาดแล้วจะสามารถพลิกได้ระหว่างสติกับสมาธิถ้าสติมอนมันไม่ไหวจริงก็เอาสมาธิเข้ามาข่มไว้เมื่อสมาธิข่มได้เต็มที่แล้วกลับมามีสติต่องั้นเราฝึกเพื่ออะไรให้สมาธิกับสติมันเจริญสติที่จะต้องเจริญได้คือสติต้องเป็นสติปัฏฐานนะครับสติปัฏฐานก็คือมีฐานที่ตั้งมีวิหารธรรมหายใจเข้าก็รู้สึกสบายสบายหายใจออกก็รู้สึกสบายสบายหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วง่วงนอนก็รู้ว่าง่วงนอนแล้วกลับมารู้สึกร่างกายที่นั่งต่อหายใจเข้าหายใจออกคิดขึ้นมาก็รู้ทันว่าคิดแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อ นั้นเป็นการฝึกให้สติรู้ทันความง่วงรู้ทันร่างกายที่โยกโครงรู้ทันใจที่ปรุงแต่งรู้ทันกุศลรู้ทันอกุศลเมื่อรู้ทันจิตก็จะมาตั้งมั่นรู้สบายๆอยู่ที่ฐานพยายามพาจิตกลับมาบ้านบ่อยๆพาจิตกลับมาฐานบ่อยๆต่อไปจิตจะจำได้ว่านี่คือบ้านของจิตมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะไม่ทิ้งบ้านจิตจะวิ่งกลับมาที่บ้านบ่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตจะตั้งมั่นรู้ในการมีบ้านไม่ไหลออกไปรู้นอกบ้านนะครับให้รู้สบายๆถ้าท่านใดเคยเข้าคอร์สมาก่อนเคยฟังธรรมหลวงพ่อมาก่อนท่านจะรู้ว่าการเพ่งคือยังไงเจตนาที่จะทำให้ดีคืออย่างไรนั้นสังเกตใจเรานะถ้าเราเพ่งอยู่แล้วบางท่านตอนนี้ก็เผลอไปหลายท่านแล้วประมาณ 5-6 ท่านเนี่ยตอนนี้เผลอแล้วนะครับเผลอเพราะอะไรเพราะสติไม่มีเลยเผลอไปความง่วงเผลอไปที่ความคิดบางท่านก็กลัวว่ามันจะฟุ้งซ่านก็เผลอเอาไปเพ่งเอาไว้ประคับไว้ว่าเราไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่ผลักเสื่อมแต่เราเอาความจริงที่มันปรากฏฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนั้นสภาวะใดจะเกิดให้มันเกิดขึ้นมาให้สติรู้ทันต่อไปจิตจะมีภูมิต้านทานในการรู้ทุกข์ต่อไปจิตจะมีภูมิต้านทานในการเห็นโลภโกรธหลงจะเห็นใจที่โกรธเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นความโกรธเสร็จแล้วจะสงสารคนที่เราโกรธขึ้นมาขนาดเราโกรธไฟอยู่ในใจขนาดนี้ถ้าเราเฟี่ยงไฟในความโกรธของเราไปใส่คนอื่นเนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนแค่เรารับรู้ความโกรธของตัวเองก็แรงขนาดนี้แล้วถ้าเราไปโยนให้คนอื่นเขาจะทุกข์ขนาดไหนจะเมตตาคนอื่นมันสังเกตให้รู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับสังเกตร่างกายด้วยร่างกายโยกโครงไหมสังเกตจิตด้วยอยู่กับปัจจุบันไหมถ้าอยู่กับปัจจุบันก็จะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าวิ่งไปจดจ่อไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจก็จะรู้ทันก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อไหลไปคิดปุ๊บก็จะรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อทำบ่อยๆทำบ่อยๆให้จิตนี้เคยชินในการรู้อารมณ์ให้จิตนี้เคยชินในการเห็นอารมณ์ให้จิตนี้เคยชินในการวางอารมณ์ให้จิตนี้เคยชินในการกลับมาบ้านจนจำสภาวะได้เขาเรียกว่ามีทิระสัญญาคือสัญญาคือความจำอารมณ์ให้จิตจำอารมณ์ได้ต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาต่อไปโกรธโลภหลงมีกิเลสกุศลอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันแล้วดีตัวกลับมาที่บ้านสติจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติต่อไปจิตจะรู้เองที่บ้านโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ต่อไปจะทำวิปัสสนาได้มันต้องเข้มแข็งและอดทนให้รู้สบายๆอยู่กับปัจจุบันสบายๆสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะครับ